Të ndëruar të gjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti programi 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, mund të dëgjoni disa kronika që i kemi transmituar në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës këtë javë ka dhënë betimin presidenti i ri i Kosovës Hashim Thaçi. Në fjalimin e tij ai theksoi se si president do të jetë garantues i respektimit të kushtetutës dhe mbrojtës i saj. Pas së seancës solemne Hashim Thaçi është pritur nga presidenti Atifete Jahjaga, e cila i ka dorëzuar atij detyrën. Opozita e Kosovës e ka bojkotuar seancën e kuvendit të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka ftuar me këtë rast Hashim Thaçin që të lexojë tekstin e betimit para kuvendit, të cilin më pas edhe e kanë nënshkruar.
Betohem së tërë fuqin time të t'ja kushtoj ruajtjes së pavarësisë, sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës, sigurimit të lirive dhe të drejtave njerëzore e qytetare, respektimit dhe mbrojtjes e kushtetutës dhe ligjeve, ruajtjes e paqes dhe mirëqenies të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe me ndërgjegje e përgjegjësi do t'i kryej të gjitha detyrimet e mia. Betohem.
Më pastaj tha që kam bajtur dhe një fjalim para kuvendit.
Kosovën bashkarisht e kemi ndryshuar. Tani do të jem në detyrë të re, me përgjegjësi të re, për një Kosovë të re, demokratike, evropiane dhe multietnike.
Përderisa Thaçi po mban të fjalimin e tip të parë pas betimit para kuvendit, persona të panjohur kanë hedhur gurë në drejtim të sallës së kuvendit, duke thyer një gjam aty. Megjithatë, seanca ka vazhduar pa u ndërprerë. Hashim Thaçi është zgjedhur në postin e presidentit nga Kuvendi i Kosovës në një seancë për plot tensione politike me partitë opozitare. Megjithatë, në të njëjtën seancë të mbajtur më 26 shkurt pas votimit të tretë, Thaçi pati siguruar 71 vota nga 120 deputet sa ka Kuvendi i Kosovës. Paraprakisht, ai ishte kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, si dhe mbante postin e zëvendës kryeministit dhe ministrit të jashtëm në qeverinë e Kosovës. Thaçi ka pasuar në postin e shefit të shtetit presidentën e deritashme Atifete Jahjaga. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pra, si që dëgjuam, presidenti i ri i Kosovës është Hashim Thaçi. Por shtrohet pyetja se çfarë trashëgimie ka lënë presidentja deri tashme Atifete Jahjaga. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka bërë një përfaqësim mjaft të mirë në arenën ndërkombëtare, por që një përfaqësim të tillë nuk ishte arritur ta bënte edhe brenda Kosovës.
Presidentja e Kosovës në përfaqësimin e shtetit Kosovës në arenën ndërkombëtare, domethënë në forumet ndryshme evropiane dhe sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës ja kanë ngrit imazhin Republikës së Kosovës, mirë po sa i përket funksionimit saj unifikuese e popullit dhe si garantuese e institucioneve demokratike në vend, ajo praktikisht nuk marrë trazë. Përkundrazi, ajo e ka legitimuar një keqeverisje.
Ndikimi i presidentës Jahjaga jashtë kufive ishte shmuar edhe nga ndërkombëtarët. Në vitin 2014, ajo pati pranuar çmimin për promovim të paqes nga iniciativa globale Clinton. Presidentja Jahjaga ishte ftuar në të gjitha samitet, ku bënin pjesë shtetet e Evropës qendrore dhe juglindore, ndërsa në samitin e vetëm që nuk ishte ftuar, ishte ai në orë të Macedonisë në maj të vitit 2013. Por me gjithë sukseset që i njohën në arenën ndërkombëtare, sa u përket politikave të brendshme, analistët vlerësojnë se presidentja Jahjaga nuk ka iniciuar ndonjë reformë substanciale në të mirë të vendit. Publicisti Halil Matoshi, duke folë për krizën politike që kaloi Kosova gjatë kohës kur Atifete Jahjaga ishte në krye të shtetit, thotë që kjo e fundit nuk arriti të tejkaloj problemet me të cilat përballej skena politike.
kulmin e mandatit të saj, faktikisht para 2 vjetësh, ka orë deri te kriza institucionale 6 mujore, pastaj ndërtuar qeveria e re, fillon prap kriza, protestat, dhe asnjëherë ajo nuk mundi që ta ullë në të rrëz politike, spektrin politik, t'i ullë tensionet dhe ta deblokoj funksionimin e institucioneve demokratike të vanit.
Gjatë mandatit 5 vjeçar, presidentja Jajaga nuk ishte përfolur për asnjë aferë korruptive dhe as për keshpërdorim të detyrës zyrtare. Si një personalitete që kishte ardhur nga hierarkia e policisë të Kosovës, ajo ishte përkushtuar në luftimin e korrupsionit dhe në ndërtimin një sistemi të pavarur të drejtësisë në shërbim të qytetarit dhe në shërbim të shtetit ligjor. Ajo çfarë karakterizoi presidentin Jajaga, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, thuhet se ishte zëri grave, të cilat ishin viktime dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Jajaga themeloi Këshillin Kombëtar për të mbijetuarat e dhunës seksuale, ku edhe ishte kryesuesi i këtij këshilli. Përveç kësaj, ajo kërkoi ndihmë nga ndërkombëtarët që kriminalët e këtyre veprave të ndiqen penalisht. Feride Rushiti nga Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarave të torturës thotë se presidentja Jajaga gjatë mandatit të saj bëri kthesë historike për të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës.
Herë të parë ka arritë që çështja e këtyre viktimave të vihet në agjendën shtetërore përmes Këshillit Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale të luftës. Përmes këtij këshilli është arritur, përveç të vihet si prioritet që çështja, natyrisht të bëhen edhe punë të mbarë timin e të shpejtimit të njohjes ligjore të viktimave, të statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, të fuqizohet më tej rehabilitimi i këtyre viktimave, të ipen grante direkte në fuqizimin ekonomik të tyre, të ndërkombëtarizohet si çështje qoftë jashtë rallit, por njëkohësisht edhe një agjendë interesante brenda rallit, dhe mbi të gjitha edhe të nisës planit dhe primit për çastin vështirë për këto viktima.
Radio Evropa e Lirë ka marrë dhe mendimet e disa qytetarëve të Kosovës për rolin e presidentës Jajaga gjatë mandatit të saj 5 vjeçar. Isuf Gashi, rreth të 50-tave, thotë të jeti kënaqur me punën që presidentja e Kosovës ka bërë për qytetarët e vendit.
Vëllai, shumë jemi të kënaqur me punën e saj, na ka kontribuar sa ka mujt në të aftësitë e veta, halalikos pe popullit, edhe na e kemi vazhduar 5 vjet edhe.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në qershor të këtij viti, misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX e përmbyll mandatin aktual. Partitë politike kanë mendime të ndryshme nëse Bashkimi Evropian dhe Kuvendi i Kosovës duhet të japin mundësi këtij misioni